Eiropas Savienība un tās dalību valstis turpina izdarīt spiedienu uz Ukrainas politiķiem īstenot reformas laikā, kad valstī iestājusies politiskā krīze. Pagājušajā nedēļā premjers Arsenijs Jaceņuks izturēja uzticības balsojumu parlamentā par spīti tam, ka prezidents Petro Porošenko bija aicinājis viņu atkāpties, norādot uz sabiedrības neapmierinātību ar viņu valdības darbu un trūkumiem reformu īstenošanā un cīņā pret korupciju. Kaut Jaceņuks uzticības balsojumu izturēja, par iftāšanos no koalīcijas paziņoja divas partijas. Līdz ar to viņš vairākumu parlamentā ir zaudējis un jāmeklē jauni sabiedrotie. Uz šo notikumu fonu šondēļ Kijevā kopīgi ieradās Vācijas un Francijas ārlietu ministri, uzsverot, ka iesāktās, bet iestrēgušās reformas ir nepieciešams turpināt. Vācijas ārlietu ministrs Franks Walters Steinmeiers brīdināja, ka reformas ir jāīsteno balstoties uz politiku, kas nepieļauj nekādu toleranci pret korupciju. Tēlai nesakoties, viņš atzina, ka ieradies Ukrainā brīdī, kad tā piedzīvo vētru, bet aicināja politiķus pārvarēt savstarpējos cīniņus. Arī Francijas ārlietu ministrs Jean-Marc Ayron norādīja, ka Ukrainai vēl ir daudz darāmā, bet tam nepieciešama funkcionējoša valdība. Viņš arī brīdināja, ka no sekmēm cīņā pret korupciju būs atkarīga vīzu režīma liberalizācija starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Satraukumu par notikumu attīstību Ukrainā pauda arī Eiropas Savienība, turpina Eiropas komisijas preses pārstāve Maja Kociančiča.
Mēs ļoti uzmanīgi sekojam notikumiem Ukrainā. Šajā kritiskajā brīdī ir svarīgi, lai valsts politiskie līderi saglabā fokusu uz reformām. Pašreizējo krīzi var uzskatīt arī par iespēju uzlabot darba kvalitāti, kā arī par iespēju pārliecināt iedzīvotājus, ka Ukrainas līderi spēj tikt galā ar izaicinājumiem, ko rada sistēmiskās pārmaiņas, kā to pieprasīja cilvēki, kas pirms diviem gadiem piedalījās Maidanā.
Nākamnedēļ Eiropas parlamentā notiks vairāku dienu konferences, uz kuru ieradīsies Ukrainas parlamenta deputāti, lai to starp apspriestu reformu ieviešanas gaitu. Saskaņā ar Ukrainas parlamenta spīkera Volodimira Groismana preses dienestu vēstīto, Ukraiņu deputātiem paredzēts tikšanās ar Eiroparlamenta politisko grupu un komiteju vadītājiem, kā arī atsevišķiem eirodeputātiem. Gince Moliņš, Latvijas radio.